Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 6 кастрычника. У такий ж день 1889-го у Парижі ля Монмартра перших наведвальников прийняло ночное кабаре «Мулен Руж» ті «Червоний млин». Открыццё було примерковано до початку сусветной выставы у Парижі. Назву кабаре дав драўляный млин, створаны декоратором Леоном Адольфом Вилеттом с крылами червоного колеру, які відавочна намякаў на район червоных ліхтароў, які знаходзіўся по суседству. Публіка «Мулен Руж» была уражаная велізарнай танцзалай у святле газовых лампаў, аксамітам на стенах, а таксама драўляным сланом, у пузе якога мужчыны маглі піць абсент, курыць опіум і глядзець на танцуючых красунь. Але галоўным козырам «Мулен Руж» стаў кан-кан. Сёння знакамітае кабарэ з'яўляецца адным з сімвалаў Парыжа, куды прыходзяць паглядзець знакаміты кан-кан, адну з візітных картак Францыі.
Нагоднік!
6 кастрычніка 1927-га у кінатэатры на Таймс-сквер у Нью-Йорку адбылася прэм'ера першага гукавога фільма, выпушчанага кампаніяй Warner Brothers, спявак джаза рэжысёра Алана Кросланда. Карціна мела велізарны поспех і прынесла кампаніі прыбытак у 3,5 мільёнаў даляраў. Адну з галоўных роляў у фільме згуляў харызматычны Эл Джолсон.
Нагоднік!
6 кастрычніка 2010-га выйшла фота- і відэапрыкладанне «Інстаграм». Гэта бясплатны дадатак для абмену фотаздымкамі ды відэазапісамі, які дазваляе карыстальнікам распаўсюджваць іх праз свой сервіс і шэраг сацыяльных сетак. Распрацоўка Instagram пачалася ў Сан-Францыска, калі студэнты Кевін Сістром і Майкл Крыгер вырашылі пераарыентаваць свой праект Бёрбан на мабільныя фатаграфіі. Прыкладанне з'явілася ў краме App Store кампаніі Apple акурат 6 кастрычніка 2010-га. Вось вам і нагода.
Нагоднік!